l-isbaħ nimodi. Kemmel darba nisimaw xaw sabiħ Malta. Għadbir ta' turisti jifaħru x-xemxu l-bahar, ma spiss jgħidu l-istorja ta' Malta tiġi l-ogħla. Bosta jaqblu li jekk għandna xi ħaġa ta' sew sabiħa, ili modi. Kemm hu minnu li l-isbaħ ta' Malta u li modi. L-isbaħ li modi.
Għadda bħora ċeħ xwira pinsel mil-komu għakom għal-edizjoni juħra ta' l-isbaħ li moddi. Kif rajtu, ġimma l-ohra tkellimna fuq l-arkivi, minn ġimma għall-ohra għadin niprufaw, induru, dejjem hemm ċertu sens ta' storja u għax li moddi minnu nifsu huwa storja, ma storja b'mod riflessiv, ġifiri li dak li ħana jgħidu l-lum, xi mod jew ieħor, jeffettwa dak li aħna normalment naħsbu f'dik it-taqsima tal-istorja. X'interessanti wieħed dejjem jifrex u ġbejmeta jitkellem fuq l-istorja. Li l-istorja min jiktiba l-istoriku ma jiktibiex għax huwa għandu xi tnebbieħ divin li hija fil-verità, jiktiba fuq ir-riċerka li jkun għamel u bagħad il-konklużjonijiet li jagħmel, imma awtomatikament l-istorja qed tinbidel il-ħin kollu u kulħadd qisu għandu jett jagħti tifsira jew dak li ngħidulu kulur lil dik l-istorja, anke turist li jmur ġo post u jara palazz jew turist li jidħol u joqgħod iħares lej katedral, awtomatikament fil-massa ta' turisti li jiġu jkunu qed jagħtu interpretazzjoni u anke għalih individwali. Jiġifieri u naħseb aħna b'dawna diskussjonijiet awtomatikament qegħdin imorru lura u inqablu għax sabiħ meta tqabbel interessanti wkoll iktar eċitanti. U għalhekk illum għażilt li ma' Dr. Charles Briffali huwa lecturer fid-Dipartiment ta' Traduzzjoni u fid-Dipartiment tal-Malti hawnhekk l-Università, imorru lura f'dik li nkitbet il-letteratura Maltija. Allora du morru lura 200-250 sena u naraw dak li qed isir illum. Suġġett interessanti u tajjeb li wieħed jirrifletti ftit fuq għaliex wara kollox il-lingwa tagħna għaddiet minn ħafna fażijiet u l-lingwa tagħna għamlet żmien kienet l-identità tagħna. Illum forsi għandna aspetti oħra li juru l-identità tagħna, imma llum żgur li l-lingwa tagħna il-Malti għandu ċertu stima, speċjalment mindu fl-Ewropa, fl-Unjoni Ewropea, ingħata rikonoxximent Ewropej. U dik hija xi ħaġa li mal-oħrajn li nappoġġietna x'imkien li bih inkunu mkabra. Kifatt kemm semmejna mal-bidu tal-programm illum student tagħna huwa Dr. Charles Briffali huwa lecturer fid-Dipartiment ta' Traduzzjoni l-Università ta' Malta kif ukoll fid-Dipartiment tal-Malti u forsi semmija tagħna bħala xandir iktar probabbli nassoċjawh mat-tieni waħda għaliex nafu biżejjed kemm il-lat ta' kodba, pubblikazzjonijiet, kritika għandu, evalwazzjoni ta' ħafna mill-kodba bil-Malti li nkitbu.
Kien hemm isu x'taqbad tajt, sħaba li ġiet fuq il-pajjiż għal ħtieġa biex din il-lingwa li qatt ma nkitbet, tinżwiex il-Kantiljana laqas kienu jafu biha fis-seklu 14 sewwa, din il-lingwa li dejjem żviluppat bil-fom intirtet bil-fom minn ġenerazzjoni għal l-oħra. L-ikbar eżempju li għanna illum huwa l-wirt tal-kelma ċikċivogu kif għawġu għamissirijietna għax il-perċezzjoni tagħhom kienet hekk.
Jassimilaw il-kliem kombi għalihom u jiżgħu.
Kien hemm dik ix-xewqa li tibda tinkiteb. Imma biex tinkiteb titoħloq grammatika. Is-sentiment ta' De Soldani se ngħid.
Titlodna.
Fl-1750 u dizzjonarju. Ora, inti tissemmi l-għodda grammatika u dizzjonarju, u allura, orrajt, l-sfortuna li qatt ma ħarġu fl-istampa. U ikbar sfortuna minn hekk li f'dawn il-300 sena li għaddew jew kemm minn dumiet De Soldanis, aħna il-Maltin qatt ma ħriġni jagħmlu dawn li huma wirt imprezzabbli għalina daw, għax apparti mill-li għandhom l-affarijiet fuq il-lingwa, hemm kultura tremenda. Jena ġili kont inti ħdaq għatajn, dizzjonarju tiegħu kbir, ma somma. Issa, kien hemm dik il-isu il-xewqa, illi dan il-sien jinkiteb. Meta mbagħad.
U naħseb beda jinkiteb ninterrupik sekunda għaliex kien hemm ċerta ddakru biex ngħidu hekk mill-ilsna l-oħra li kienu jintużaw fil-pajjiż dawk li kienu jafu jiktbu, jiġifieri nitkellmu Taljan, Franċiż, Latin. Iva,
però naħseb jiena wkoll xi ħaġa li isa xprunat l-idea kienet ix-xewqa tal-barranini li kienu fostna. Tinsiġi li kienu l-kavallieri. Wkoll. Sewa l-kavallieri kellhom
il-viżitaturi tagħhom.
Mhux mata nies
jaħdmu.
Biex jikkomunikaw mal-Maltin. L-istess situazzjoni li qed inġarbu issa. U x'hekk għandna ħafna barranin fostna, ħafna minnhom qed jitgħallmu l-Malti. Temna, u qed jaħdmu magħna u jiġu jkellmuna bil-Malti ġifieri. Imma mbagħad meta ma vassalli aħna aħna l-Maltin daħlu fis-seklu 19, is-seklu 19 mbagħad ġibbitla politika mill-kavallieri għall-Franċiżi għall-Ingliżi. U bżonnijiet politiċi u soċjali differenti fostom hemm ħafna x'insemmu ma fostom il-ġurnaliżmu. Kien hemm f'nofs is-seklu 19 minn għalija 1939 il-libertà tal-istampa. Ħabtet mar-Risorġiment Taljan l-eżiljati Taljan bdew ġejjin hawnhekk isibu il-libertà tal-istampa. Nazzjoni jitkellem bit-Taljan daqskemm jitkellmuh. Forsi aħjar minn sqallija. Allura far il-ġurnaliżmu, imma x'kienet jiġri. Nies min jaqra ma tantx kien hemm, allura kien hemm il-bżonn li minn fuq ma niġi għandek jiena, inti taqra bit-Taljan u titraduċi li bil-Malti.
Allura aħjar
mhux hekk, mela ħa nistampa bil-Malti.
Ġwiri l-ħtieġa tal-komunikazzjoni.
Sada tant imbagħad kien hemm il-liġijiet jew ir-rapporti, il-famużi rapporti li kienu kienet jagħmel il-gvern koloniali fuq l-edukazzjoni, li bdiet tinħass l-ħtieġa ta' tagħlim fil-sien il-poplu. Imma meta bdew ifittxu u ma jsibux kotba, bdew jħolqu kotba. Bdew isiru traduzzjonijiet, ara, ġifieri l-ħtieġa soċjali.
Xterdet il-lingwa barallelit, xana jgħaf jaqra u jikteb, bidet t-ixteret.
Issa kien hemm il-fattur tal-identità.
Eżatt,
il-fattur tal-identità illi riet fis-seklu 19 jistabbilixxi l-argument illi dan l-sien mhux dialett, issa m'hemm xi ħażina xi kur hemm dialett, imma dik il-ħabta għall-mentalità kienet illi jekk inti l-lingwa sejħilha dialett. Qed maqdara, qed baxxieha, mhux hekk. Dik kienet l-idea, allura riedu jikdbu u hekk is-seklu 19 tagħna mill-inqas tagħna tliet xogħlijiet kbar ħafna. L-ewwel wieħed kien ta' Luigi Rosato Catarina, li huwa dram poetiku, u mbagħad ġie l-ġifen Tork, mhux hekk ta' Jonathan Vassallo u Ines Farrugi. Ta' Anton Manuel Caruana.
Jisom dawk il-pedament ta' lingwa li bdiet tħoss is-sens tal-letteratura biex ngħidu hekk issa.
U semmej dawn it-tlieta għaliex għandhom valuri letterarji daqsxejn elevati. Plus li huma kienu qegħdin b'mod konxju jiktbu biex jassimilaw il-lingwa mal-identità. Infatti fit-tlieta li huma s-sib element nazzjonali u tista' kif interpretajnihom kemm il-darba kemm jien u kemm Oliver Friġieri li hemm is-simbolizmu tan-nazzjon fihom. Per eżempju Oliver jgħid li Ines hija Malta. Insomma,
li kien ukoll il-moda tal-kitbiet ta' kien żmien pajjiżi oħra wkoll ngħidu
meta mbagħad ġie. Seklu 20, seklu 20 allura mbagħad il-letteratura ħanajdula immaturat ħafna. Ma baqgħatx fil-perjodu tat-teħmir tagħha fis-seklu 19, imissa ġiet għall-maturazzjoni, għas-sajran tagħha. Għandek l-ewwel nofs, Dun Carm, Iljenu Lilin Minnu fil-poeżija, il-fidwa tal-bdiewa Nino Cremona, id-dram poetiku. Semmejt l-Akulina inti taħt l-zalmiet, naħseb jiena huwa il-kapolavur par excellence tal-ewwel nofs fil-rumanz. Kien hemm rumanzi oħrajn, Father Born. Għall-ewwel nofs.
Forsi jeħes imbagħad Ketkuti iktar.
Għandek Ġuse Ellul Mercer. Għandek Nazzju Ellul, Ġuse Muscat Azzopardi, u l-poeżiji, u l-poeti, u drammi. Meta erin sa liċi l-unglot, il-raħeb, il-kerjoti, eccetera. Ftemna, umbat, iġveri dawka kienu edin, jisu isaxu dak li jamlu ta' qabilhom.
U anki jmissu sewwa l-politika, jkollna ngħid.
Iva, naħseb.
L-identità mbagħad issa tfirxet iżjed u bdejt tinkiteb ispirazzjoni ta' indipendenza ta' nazzjon.
U mbagħad kien hemm l-Akkademja tal-Malti wkoll snin 20 li baqgħet tiddomina sewwa fi traduzzjoni u mbagħad għandek l-istess. Traduzzjoni l-ġraja tagħha tibda mis-seklu 19, tinsiex, jiġifieri nsibu per eżempju Richard Taylor jaqleb Robinson Crusoe għal Malti. Fl-ewwel nofs għas-seklu 20 għandek il-Sajdon.
Era xturija taħtieġa li twassal messaġġi lill-poplu bil-lingwa tagħhom.
Dejjem qed insew fuq il-livell letterarju mhux popolari jiena, imbagħad għandek fl-ewwel nofs kif qatt il-Sajdon jitraduċi għal minn għalija għal 30 sena il-Bibja. Meta mbagħad il-letteratura daħlet għat-tieni nofs għas-seklu 20 jiġifieri qegħdin wara l-gwerra. Jiġifieri jekk aħna nibdew nieħdu minn bħala poeti minn Wallace Gulija sal-aħħar tas-seklu ħanajdek. Għandek mbagħad is-sittinijiet il-movement għamil letterarju sewwa bil-bella kumpanija.
Hija import kbira.
Li il-letteratura ingħatat direzzjoni differenti minn ta' romantiċi. U x'hekk. Allura hawnhekk l-iskop kien illi il-letteratura issa mhux tibqa' tħares li l-identità. L-identità qed toħodha
kif ngħidu for granted.
For granted, edha hemm, jiġifieri implikata ħin kollu. Iva, però issa x'bin ħanersu daqsxejn iktar lejn il-poplu. X'inhu il-poplu? Il-poplu huwa issa fit-tieni nofs huwa l-Malti li għandu edukazzjoni obbligatorja mela ċerta letteratura anke barranija.
Għandek il-qarrija.
Eżatt, huwa mitħla tagħha. Għandek xandir qed jiżdied. Fis-sittinijiet beda palma ta' 20, il-television. Allura dan irid ilaħħaq mas-seklu 20. Mela l-Malti irid ilaħħaq mas-seklu 20. Mela mhux l-identità tal-Malti issa, l-identità tas-seklu.
Tal-lum, sa dal-lum kontemporanja.
U allura u l-Malti laħħaq. Għax imbagħad jekk nibdew insemmu ma nispiċċawx.
Ħażle l-ġurnali biżejjed.
Eżatt, ma jekk nibqgħu fuq il-letteratura ċar għandek. Poeti għandek Akilla Mizzi, Daniel Massa, Oliver Friggieri, Joe Friggieri, Mario Azzopardi, u nibqgħu Victor Fenech qed nibżgħal inħalli xi ħadd.
Ma splużjoni.
Eżatt, fil-rumanzi għandek Franz Ammut, Raymond Mahoney, Rena Balzan,
Linus
Bedeli, niftehmu, fid-drammi. Għandek il-Dorin, sawa, għandek Franz Zebejer, right, Vince Vella, niftemu għandek Joe Vella Bondin, l-istess, għed nibżan ħalli ġaħad barra, ġifri, imma kollu spontanju, ma jaxieb,
ġifri,
fit-tieni nofs mbagħad, għandek. Din li il-Malti irid mhux jikkompeti imma juri li hu kapaċi. U x'jifieri juri li hu kapaċi? Ħa naraw daqsxejn. Fil-qasam ta' letteratura soċjali għandna kemm trid jiġini f'moħħi bħalissa Gigi Camilleri, semmejtu inti l-ewwel Giuseppe Catcuti, sewwa. U jista' jkun
hemm ċertu punt ukoll.
Father Born sewwa. Fil-qasam psikoloġiku. Franz Ammut, Oliver Friggieri, Trevor Zara, allura hawnhekk ħanna anke fil-qasam ta' tfal ukoll.
Li għadda konkretament.
Rena Balzan, Paul Piborch, fil-qasam tal-narrativa psikoloġika din qed ngħidu, jiġifieri fuq il-linji freudjani, linji ta' Virginia Woolf, ta'
kważi esperimentazzjoni ġdida
James Joyce
kontemporanja wkoll li mhux ħafna barra x'inhu ma jagħmlu wkoll.
Fil-poeżija għandek l-istess. L-imaġizmu daħħalna fil-poeżija s-surrealizmu, s-simbolizmu kollu, strutturalizmu.
Kważi rassenja kompleta, spettru kompleta.
Naħseb nistgħu ngħidu illi irnexxielna dak li ħadd ieħor għamel għamilni aħna bil-lingwa. Fint?
U fizmin qasir u kol.
U fizmin qasir.
Meta tqis lingwi oħra.
Bdejna bixxej.
Bdew kmieni.
Eżgur, bdejna bixxej. Però, għaw għandek il-periodi, sewa. U għalkemm kultant ikun hawn min jgħid li l-movement hawn il-letterarju kien rivoluzzjonarju, jiena iktar minn rivoluzzjonarju nixtieq insejħ jaħlu, hekk dejjem se jaħlu, evoluzzjonarju, għax evolva. Dak li għamel u
bil-konsolida li kien hemm jisu bena fuq.
Hekk ħadd qatt ma qabad u warrab lir-romantiċi pereżempju jew inkella l-poeti tas-seklu 19.
Huma trawmu fuq dak li kien hemm qabel.
Mhux hekk u setgħu jesperimentaw għax kellhom il-pedamenti tagħhom. Jiġifieri hija ġraja ta' kontinwità fiha li hija sabiħa.
Nisbaħ li modi. Dr. Charles Briffali huwa lecturer fid-Dipartiment tal-Malti u ta' Traduzzjoni, illum qiegħed magħna jixtar dak li nkiteb bil-Malti u allura meqjus bħala letteratura matul iż-żewġ sekli l-iktar li għaddew. U nqabluh ma' dak li qed jinkiteb illum, fis-sens ta' qed nagħmlu xi ħaġa aħjar milli modi, jew hux l-isbaħ dak li modi, jew hux l-isbaħ tal-lum, jew nistgħux wara kollox nagħmlu paragon. Konkluż imma l-isbaħ li modi. Issa l-argument tagħna aħna ninsabu f'dis-sensiela l-isbaħ li modi, ngħiduha b'ċanfira jisa kultant jew binkejja jew biex nifmu aħna lilna nfusna llum. F'ħafna qisma qegħdin naraw li fl-imodi kien hemm ħafna iktar vantaġġi f'ċerti joqsma u f'ħafna ħajn illum hemm il-vantaġġi. Pereżempju, jekk insemmu l-aħħar ġimgħa li għaddi tkellimna fuq l-arkivi, kien hemm iktar flus għall-arkivi fl-antik u paċenzja ħinu nies. Milli kollok illum, għax bit-teknoloġija li għaw illum, issa tansplodit li l-arkivju jridu kollu nies kwalifikati, jridu kollu flus iżjed, xorta qed isir ħafna xogħol tajjeb kif semgħu is-semja. Imma biex ngħidlek kien hemm xi ħaġa tajba wkoll fl-imodi li l-kavalieri kien jagħtu importanza kbira lill-affajt li kellhom. Issa f'iżmien il-kavalieri żgur ħa ngħidu li l-kavalieri żgur ma kellhomx importanza lejli sim Malti, laqas lejli l-Maltin. Ġifieri dik żgur issa ngħidu li l-imodi ma kienx isbaħ għall-sim Malti jekk kien għodu fuq l-epoka tal-kavalli. Imma jien ngħidu dal-iżvilupp li inti għadek hemm elenkajt tant tajjeb tas-sekli 18 mbagħad iktar 19
u 20
li l-iktar tagħna pedament u identità u anke maturajna biex ngħidu hekk. Meta nqishom dawk iż-żewġ sekli u nqisu llum. Ma nistgħux ma nkunux kattivi bil-fors irridu nkunu għal xi ftit jew wisq li tikkritika dak li qed jiġri llum. Għat mu faċli, għax tkun għadek għat kważi kważi tisimaw u tipprova tarblu vera. Imma illum li għanna daqsek mezzi fidejna li l-odda tal-isim Malti saret kważi kważi fija nfisa reġed bi tissir argumentattiva li juri ċerta maturita kollox. Min jażel kelma minn oħra, imma għanna l-istrutturi, l-korpi kollha li jisħdu ħsieb dak li għandu jinkiteb jew dak li ma jgħandux jinkiteb. Jista' jagħti każ li l-awturi tal-lum l-sfida tagħhom hija li jsibu xi ħaġa ġdida li ma nkitbitx imma mhux faċli da għaliex qisu kull ma kellu jinkiteb taħt ix-xemx laħaq inkiteb meta l-Malti kien fil-furur tiegħu u bagħad hemm l-għadu ieħor biex inkun poġġejthomlu kollha f'salt meta l-Malti l-qarrej Malti llum jaqra tant anki bil-sna oħra. Jista' jkun li l-Malti m'għadux igawdi dak il-post ta' prestiġju li kellu meta kien qisu l-passaport tiegħek għax għandek il-sien li għalih tmut, li għalih titqabad, għax illum jekk inti taqrab l-Ingliż, taqrab il-Franċiż, taqrab it-Taljan, speċi hija l-aħħar għażla li taqrab il-Malti wkoll. Għax issib li trid fil-sna l-oħra u issib ħafna iktar għażla. Jiġri qed nara daw żewġ affarijiet, waħda fuq ix se nikbu iżjed labqajna taħt il-kappa letterarja. Baqa' fuq ix nikbu iżjed suppost ngħidu iva. Imma jekk se nikbu iżjed, qed inħossu rridu nikbuh bil-Malti. U l-eżempju naħseb huma waħdiet issa m'għadhomx. Dik ir-rassenja ta' nies li bdejt issemmi snin 60 pereżempju. Illum ma tarajx u naħseb.
Le. Inti missejt ħafna puntijiet li kważi kważi.
Mejda sħiħa.
Trid tagħmel teżi fuq għadi.
Għamilna mejda ta' affarijiet.
Imma ħan nibda minn dik il-mistoqsija. Hemm iktar x'inkiteb u inti għad rridu ngħidu iva.
Xaħħaż ngħidu li għax issa qegħdin villaġ globali.
Ekku.
Jek tela Obama l-lum li għadni rekordja tal-program, sewwa fil-5 ta' Novembru 2008 jew ġa nafu, jien nista' mmur id-dar u nibda nikteb xi ħaġa, novella, rumanz, poeżija li jispirani Obama.
Ekku.
L-ewwel iswed fl-Amerika biex ngħidek, ġifier dak kontemporani.
Jiena nara il-Malti huwa dejjem il-bniedem illi irid jaddatta ruħu. Erba' snin ilu ma konniex fl-Ewropa, jew laqas biss konna ma konniex ċerti jekk aħna ġdeħlin.
Kważi kważi ma nafux irridux.
Eħe, anzi laqas biss konna nafu li dik il-lingwa tagħna kellha tkun
magħruf maċċettata.
Sewa. Jiġifieri kien hemm ċerti affarijiet u kulħadd kien kuntent. Ftit qabel konna kolonja u jiena fit-fulijti niftakar nilab jien ta' tifel ma' tfal Ingliżi u qatt ma konnu qornajt daw barranin fl-istess triq anzi kienu jtun il-comics.
Sultat Ingliż kien l-iktar ħaġa komuni għaw Malta.
Ftehimna? Qabel kien hemm il-kavalleri u l-Maltin kienu jaraw kif sa jġaħġħuha biex jgħixu daqsxejn magħhom.
U nixxielu, mhux dawn li
tsejkli. Jiġifieri, il-Malti qisu dejjem jaddatta ruħu. Qed tifhem? U fiċ-ċirkustanzi li qegħdin, aħna qegħdin niltaqgħu ma' tsunami kulturali li rridu laħqhom miegħu. Pereżempju, fil-qasam tal-kummerċ, fil-qasam tal-liġijiet, fil-qasam tal-politika, fil-qasam semmejt il-liġijiet għax għandi f'moħħi l-Unjoni Ewropea. Sewa, li huwa suġġett vast enormi, anke jekk tieħu l-afforestrazzjoni li ma għandniex aħna foresti għaw, imma qed insiru nifmu fihom ukoll imħabba l-liġijiet u l-lingwa qed taddatta għalihom.
U qed ituna l-għodda.
Allura jiena naħseb li l-awtur illum irid jittek il-jom daw l-affarijiet. Kif? Aħna dejjem minn esperjenza li mhijiex ġdida li jiġik il-barrani bil-baħar anka b'mod illegali. Il-furbani, darba jiena inti għamil xi ħaġa fuq il-furbani, tiftakar, kienu ilhom jiġu. Sewa, illum qed jiġu, qed inseħħulhom klandestini. Anzi qed nadurhom.
Immigranti illegali.
Ftehimna, jiġifieri qed nittrattawhom tajjeb mhux bħal qabel jiġifieri meta tara kursar. Nieżel fix-xatt jak mort il-ġilidlu issa aħna mmorru għandi noħorġu għalihom ngħinuhom intuhom lajnuna u kollox. Din żgur u qiegħda fil-fatt tiġi riflessa fil-letteratura l-ġdida. L-ġdida ġifieri tal-lum. Sewa. Hemm il-kustjoni ta' kustjonijiet morali, divorzju, abort.
Li xus il-bar biex
ngħidu. Eutanazja, ftehimna ġifieri.
Bioetiċi.
Iva, dawn huma dejjima dawn l-affarijiet.
Hemm qed tniġġis tal-arja, tibdil tal-klimma.
U kollox hija tiġi
rifless
fil-letteratura. Issa. Il-mistoqsija tiegħek għandha tinkiteb bil-Malti jew bl-Ingliż. Issa hawn għandna problema kbira. L-awtur Malti. Għal min sa jikteb? Għal suq u sa, jekk kien iva, mela, ħajkteb bl-Ingliż. Jikteb bl-Ingliż u kif ngħidu bl-Ingliż ħitrajs ħiżlak dak is-suq. Imma jiena tinsib li l-awtur Malti għadu jikteb bil-Malti. Għax jemmen illi l-espressjoni nattiva tittoħroġ l-espressjoni nattiva jiġifieri tiegħu bħala il-bniedem bħala art.
Il-partita ġewwa li
hija. Iva, se toħroġ bil-lingwa nattiva, issa tal-ġeografija ngħid. Mela mill-psikoloġija għall-ġeografija ngħid. U se toħroġ l-aħjar f'dak il-mod. Però
se jilħaq l-aħjar nies biha għax jifhmu dak li toħossu.
U se jesprimiha bl-aħjar mod li jrid. Però nifhmu wkoll u bħalissa diġà bdiet industrija li naqilbu mill-Malti għall-Ingliż biex nesportaw. U hekk għandha tkun. L-ewwel bil-Malti u mbagħad
jagħmlu nazzjonijiet li għandhom storja
tkun
għall-Franza
u nesportaw il-kultura tagħna. Jiġifieri l-arrej imur għal ktieb bl-Ingliż, għal ktieb bit-Taljan, għal ktieb bil-Ġermanik, bil-Franċiż. Jiġifieri, però qed imorru għall-kod Babel Malti, naħseb jiena, ħanajlek għaliex naħseb, se jiema għandi l-ebda ċifri għaw, imma meta jibda jċempellek pubblikatur. Għandek xi ħaġa għalija, mbagħad kif naqta iċempel ieħor, għandek xi ħaġa. Imsu, il-pubblikaturi qed jiġu. U
m'għadux biss is-suq tal-iskola, textbook.
Le, le, le.
Sar arrej.
Illum, illum, per eżempju,
sinjal sabiħ.
Kodba tal-poeżija wkoll qegħdin jinbigħu. Kem ta' Mario Zoppardi, kem ta' Oliver Frigieri, kem ta' Victor Fenek, kem ta' Tillemizzi, jimbiju, edin, ftemna, iġviri ma' xoċ nejdu.
Jista' jkun hemm riskoperta, għax issa qed issemmi jismi tas-snin 60 per eżempju.
Iva.
Mizzi Frigieri. Daw.
Dawn huma stabiliti, dawn huma
ġganti. Imma jista' jkun li daw qed jaqrahom iż-żgħar jew biex jistudjawhom. Jew inkella qed jaqrah il-qarrej Malti li fis-snin 60 ma kellux ċans jaqrahom.
Eħe.
Isu qed jirriskopri parti mill-wirt tiegħu fil-Malti.
Jista' jkun u anke.
Jew għax ippakkjat jaħjar. Pubblikazzjoni iktar fiska ġdida.
Imma anke naħseb jiena biex jara id-direzzjoni ta' dawk iż-żgħażagħ ta' 50 sena, 40 sena ilu issa. X-direzzjoni ħadet il-kitba tagħhom ukoll.
Biex jagħmel paragun isu.
Iva, però naf ukoll li anke l-kitbiet il-kotba taż-żgħażagħ tagħna li qed jikbu issa. Qegħdin jinbigħu. Ngħidlek m'għandix ċifri jien imma naf li issa
għandna rumanzi bħal tal-fira Cambridge.
Eżatt, il-fira tal-ktieb, il-fira tal-ktieb hemm diversi kotba li huma ħerġin ukoll minn dawn iż-żgħażagħ. Issa jekk fil-fiera tal-ktieb sa jngħidu. Jew nkella sa joħorġu għall-ewwel darba pubblikazzjoni ta' anke taż-żgħażagħ, ala da sinjal li hemm suq għalihom. Issa jiena qed nibbaża dal-kumment fuq osservazzjoni ta' wieħed li ma jifhimx fl-istatistika biex niftehmu.
Ġifieri minn dak li nara. Imma qed ħoss li anke l-fatt li baqgħu l-pubblikaturi joħorġu daw il-kodba ma jgħidu.
Joħorġu u jikkompetu għax wieħed ikun irid.
U tmur fiera bħal muxar ta' Novembru magħruf għaliha li fiha se tara titli ġodda mhux ħażin ukoll bil-fors li hemm suq għalihom għax
ħadd
il-kodba. Jekk inħarsu lejn il-ġodda, ovvjament issa irridu jirriflettu żmienhom u inti għad tajjeb ħafna li iva qegħdin jirriflettu żmienhom li xhu stallhom.
Meta għandek ukoll anke jekk jirriflettu problemi li writna minn qabel, mhux hekk pereżempju l-kunċett tal-familja ilu ħafna magħna kif ġie llum imma u kif jifmuh it-tfal jew mhux it-tfal iż-żgħażagħ li qegħdin jiktbu.
Ħafna żmiġijiet u separazzjonijiet u divorzju ix-kaffa
imma hemm kunċetti anke pereżempju l-kunċett tal-Knisja. Kif qed jifmuha llum il-Knisja? Mhux hekk. Jiġifieri hemm dawn l-affarijiet li qegħdin, pereżempju wieħed mir-rumanzi li rajt dal-aħħar jien ta' żgħażugħ Tyrin Grima jismu celibacy, però bil-Malti għalkemm huwa bl-Ingliż. Imma hawnhekk għandek daħreġ is-sena l-oħra. Ftehna? Hawnhekk għandek rumanzett li qed jitratta. Dan il-patri.
Iċ-ċelebatta dal-patri.
Eżatt. Imma ma jixtieqx jitlaq mill-patri u qiegħed kuntent kif inhu, imma jixtieq ikollu qatt sesswali. Ma kważi kull meta jipritka, ma kull mara gustuża li qed jara quddiemu. Qed tifhem u jġibilek mod dirett x'għaddej minn moħħu waqt li qed jagħmel l-omelija.
Li sa ftit żmien ilu kienet sagrileġġ.
Sagrileġġ.
Tiktieba u tippubblika.
U mbagħad bi kliem dirett.
Ċaru tont li kont ġej għalija.
Bħal ma nitkellmu jiena u inti meta nkunu qed nieħdu l-kafe. Imma issa. Din hija s-sitwazzjoni. Ħan sejħula tal-reliġjus illi qiegħed ħabba twiċċu mal-umanità tiegħu stess.
Realtà tiegħu.
Realtà tiegħu. Sewa, ara hawnhekk. Għandek il-kunċett tal-ċelibat. Minn dejjem kien hemm. Kif qed jinterpretaħ daż-żgħażagħ? Li qed jikbu. U għandu soluzzjoni, naturalment, fil-Rumanzi.
U anke se influenza kif ħadd ieħor jipperċetta.
Iva. U jiġifieri l-ħtieġa għall-letteratura dejjem hemm qiegħda u l-ħtieġa tal-letteratura sa tikber. Għaliex, għax il-perċezzjonijiet qegħdin jikbru. Illum m'għandniex nistaħbew u nħarsu mit-toqba tal-Onnella. Le, illum ħares
Jew tħares mera ma tikkommetti ruħek fil-bied, jekk illum għandek il-kuraġġ tikkommetti ruħek b'ħsieb li għandek moħħok.
Però li forsi mhux kulħadd jifhem minn miż-żgħażagħ li qed jikbu, il-kitba hemm l-impenn tar-responsabilità.
Fil-fatt kon ġejb dan
punt hemm responsabilità.
Qegħdin kważi f'nofs triq hawnhekk u ta' min ressaq dan il-punt. Meta wieħed ħares lejn il-kitbiet tal-lum, bir-riflessjonijiet tal-lum, is-suġġetti tal-lum, u qed juża l-għodda tal-lum, mingħajr ma jrid irid jimxi mal-moda tal-lum u hawn awturi li jħossu li l-moda tal-lum hija li jekk meta tagħmel diskursata bejn żewġ karattri fir-rumanz, xi ħadd minnhom juża l-kliem li kif poġġejtu inti terfgħu għal meta tkun qed tieħu kafe ma' xi ħadd. Sewwa? U allura hemm kliem biż-żeta u bil-għajn. Dan il-kliem inti ħoss dal-awtur li huwa permess li jiktbu għax hu tal-lum. Kważi kważi jixxokkja għar-rejt tiegħu li għandu huwa l-kuraġġ jużah biex jitik ir-realtà preċiża kif inhi llum. Issa din meta tgħid x'kien li sbaħ li modi, fl-imodi naħseb kliem ħażin, kliem baxx u vulgari kien jeżisti, daqs illum hekk mhux iżjed. Sawa kien kull rejt bħallu.
U li tinna venut. Fit-tletinijiet, mhux hekk.
Issa l-awtur qabel imma kien bħal donnu b'rispett lejn il-qarrej. U anki għaliex kellu dik il-buttatura biex jażel il-kelma, li forsi llum naqset naqra, li tażel il-kelma, qabel kien jażilha biex jagħmilha sabiħa. Illum forsi jażilha biex jagħmilha reali. Ħalli l-komunika tkun iktar powerful b'saħħitha, għax illum qed jikkompeti mat-televiġin, għax illum qed jikkompeti maċ-ċinema, illum qed jikkompeti mar-rivisti li jgħu ħafna iktar ukoll, l-attenzjoni mhijiex iffukata fuq il-ktieb biss. Nistgħu ngħidu li wieħed għad jekk mhux illum għadha fitgħada jiġġustifika li awtur tal-lum biex ikun verament kontemporanju m'għandux ikollu parametri la estetiċi. U laqas ta' rispett lejn il-qarrej.
Aħna qed nitkellmu fuq id-differenza bejn l-lum u l-bieħ.
U li modi.
Sawa, issa, li kien hemm żgur il-prudenza. Issa.
Li hu rispett.
Eżatt. Inti semmejt il-kelma maġika biex jixxokkja lill-qarrej. Imma Franz Ammut ma xxokkjomx bil-gaġġa. Oliver Friġieri bil-gidba ma xxokkjomx.
L-isbaħ li modi, Dr. Charles Briffali huwa lecturer fil-Dipartiment tal-Malti u f'tat-traduzzjoni, illum qiegħed magħna jixtar dak li nkiteb bil-Malti u allura meqjus bħala letteratura matul iż-żewġ sekli l-iktar li għaddew. U nqabluh ma' dak li qed jinkiteb illum, fis-sens ta' qed nagħmlu xi ħaġa aħjar mill-li modi, jew hux l-isbaħ dak li modi, jew hux l-isbaħ tal-lum, jew nistgħux wara kollox nagħmlu paragun. Konklusi mgħu l-isbaħ li modi.
L-idea li inti tixxokkja lill-qarrejja hija idea antikissima, jien semmejtlek u li kien navenut, mhux hekk, miktub fit-tletinijiet. Mhux hekk. U jsemmilek anke bil-Madonna, jsemmilek hemmhekk.
Fejn nifsu kien xokkante.
Jiġifieri, l-idea ta' li inti qed tixxokkja mhijiex idea ġdida. Mela dak mhuwiex argument għallum. Jiena naħseb għax inti qed tgħid. Għandu jkollu parametri. Ir-realtà sa fejn tasar.
Anki estetika. Il-letteratura tkompli tissejjaħ letteratura jekk inti tibda tuża parti mill-iskwazi.
Kważi sammurru lura diskussjoni minn Aristotele. Imma jiena naħseb li l-letteratura li tkun prudenti, x'inhu l-iskop tagħha l-letteratura? Illi tinqara. U kemm jista' jkun? Il-kelma jgħat nxteret, ma kulħadd, ma.
Ma jkollok riċ kbira,
batni. Issa, jekk il-letteratur kun prudenti, jiġifieri, it-tik affarijiet.
Meqjusa.
Ħansemmu awturi barranin, D.H. Lawrence. Is-sess daħlu fil-kotba tiegħu, imma kien prudenti, daħlu kif? Mod fin. Mhux hekk. U Lady Chatterley's Lovers, per eżempju, fis-sittinijiet.
Sort għal attaċċenzu.
Wara xi erba'. Wara xi erba'in sena li miet. L-Ingliżi aċċettawlu u x'hekk. Jiġifieri kien hemm dak ix-xokk, all right. Imma jekk inti taqra Lady Chatterley's Lovers, l-aver, sa taraħ, hemm dik il-prudenza, vieħ, mhuwiex ħanajdu lu pornografiku. Mela, il-prudenza għadha tot. U tilħaq daqsxejn iktar jekk inti tkun prudenti u tista' inti anke tixxokkja lin-nies bil-mod kif inti tpoġġihom. Jien hawn nara li hu nuqqas fost ċerti awturi tal-lum illi ma ħadmux biżejjed l-immaġinazzjoni biex jippreżentaw ix-xogħol tagħhom b'mod illi jkun kreattiv u fl-istess ħin. Il-kelma xokkanti tiegħek nixtieq indaħħalha wkoll kreattiv u xokkanti. Right? U effettiv. Mingħajr ma jitlef il-prudenza. Ħalissa tiġini f'moħħi il-ktieb ta' Mario Zoppardi jew tan-novelli li ħareġ Alicia. Qed tiġiblek il-din it-tfajla li ingannawha bid-drogi u ħallewha hemmhekk tmut taħt ħajt tas-sejjieħ. Il-kumpanija li kella huma d-dbieben ħodor li kien hemm.
Tkun realist ħafna fija fl-istess ħin ikun prudenti.
Ġifieri inti kultant trid turi r-realtà.
Kruda kemm kruda ħa ngħidu hekk.
Sewa, imma sa fejn sa tasal. Issa, ċerti affarijiet irrispettom, xi rispetta, aħna qegħdin Malta, m'aħniex qegħdin l-Amerika jew l-Ingilterra. Issa jekk hawnhekk il-fattur tas-sess, pereżempju, aħna għadna qisu nibżgħu minnu. Jew inkella
nħobbu. Għalkemm l-awtur ċas naħseb jgħidlek hemmhekk ma nagħmilux jien dal-pass nibżgħu minnu
għal-morna. U aħna nafu li pereżempju Treverżara mar wara żib il-Teatru Manuel. Imma il-punt huwa li la għandek inti l-intenzjoni li l-letteratura tilħaq kemm jista' jkun nies, inti bl-affarijiet diretti li qed tagħmel qed tilħaq ħafna min-nies.
Jew qed tillimita.
Jew qed tgħid dawk għal ċerti nies. U laqas ngħidlek iż-żgħażagħ kollha ta' x'jiena l-università ħafna mill-gradwati jgħiduli ma joġbunix. Dawk u ma joġbuhom ta' qabel biex niftehmu.
Għax ix-xokk anke jista' jbarri milli tmissu anke qed ma tkunx qrajtu ġifieri.
Għax barra minn hekk ħanajlek. Naħseb jiena li iż-żgħażagħ tagħna nitkellem għall-istudenti tiegħi fl-università. Naħseb tant għandhom minnhom daw fl-ambjent tagħhom.
Jisu sorsi barranin.
Ma sa nibqa' naqra fuq l-istess istra ta' ħniena. Dejjem l-istess.
Dik hija l-problema.
Nkun qed nitkellem mal-ħbieb fuq dawn l-affarijiet. Issa sa naqra lettera wkoll fuq dawn l-affarijiet tuni xi ħaġa oħra.
Ix-xokk jitlef l-effett tiegħu wkoll. Għax inti mafrux ħafna x-xokk illum iddawwar minn fejn iddawwar. Se jekk huwa kważi sesswali jew morali.
Eżatt, issa jiena nemmen li l-letteratura għandha turi r-realtà. Sewa għax inkella tkun qed titlef, insomma mhux qed titlef l-iskop għax hemm skopijiet differenti għal letteratura instant.
Tkun estetiku biss kważi.
Mhux hekk Harry Potter, pereżempju, għandu realtajiet differenti, insomma, surrealisti
semmi. Fantasija
l-istax. U l-fantasija, fantasija sabiħa. Qatt ma ġibek flinkwit. Eżatt. Tista' tmaqdal lill-mintrid.
Il-mintrid li kienet użata ħafna drabi.
Speċjalment fil-parodija. Iġifieri dawn, ara semmejt parodija. Il-parodija hija xi ħaġa traskurata fil-letteratura. Il-karikatura l-istess. Mhux hekk. Huma rarissimi.
Hija triq ħafifa dik ngħidulha bl-Ingliż easy way out realizmu meta tikteb tajt jiena rid nuri lil kulħadd. Eżatt x'jiġri f'ambjent, pereżempju, ta' ħaddiema li qegħdin jibnu x'imkien u daw jekk jitkellmu bejniethom b'rispett kollu lejn ħaddiema eżempju. Jista' jkun li di tkun ukoll skuża ħafifa, ma rridx niftehem li qed maqdrutawx jista' jkun qed jinkitbu kapolavuri f'dan qasam. Imma jista' jkun li l-awtur hemmhekk iħoss din hija l-eħfef triq li nista' nagħmel għax inti semmejt il-parodija, l-karikatura. Forsi dawk jitolbu tħejjija aktar jew jitolbu ħin iktar ta' dedika biex tagħmel sforz ikbar biex tipproduċi xi ħaġa oħra. M'għandniex minnhom għax m'għandniex awturi li għandhom dak is-sabar li jippreparaw ruħom f'dik il-linja partikulari, mentri l-kitba l-oħra
jissa. F'dan il-każ, jiena nara, inti semmejt il-frażi tiegħek hija the easy way out.
Imma x'awtur għandu tbaqbaġ ġo fih, plot, idea u jrid joħroġha.
Iva, imma It is an easy way out, għax qed jibqa ma' superficiali ma' dak li qed jara. Jekk għandek di xena li semmejt inti ta' ħaddiema u minn barra qegħdin jitkellmu kif qed jitkellmu ma' xulxin, jitkellmu goff ma' xulxin. Jiena kieku bħala awtur illi rrid illi x-xogħol tiegħi jkollu daqsxejn iktar peace għax inkella
valur.
Nkella ma noqgħod naqra xejn, imma niftaħ it-tieqa u noqgħod nerżgħu narhom.
U dik ir-realtà li tista' tara.
Kemm hu jisbaħ kieku bħala awtur jien, inġib dik ir-realtà minn barra alright, forsi ma ninfasizzajiex daqshekk. Però nidħol fil-qalba biex nara dik il-kuffaġni minn fejn iġejja. U x'hekk, forsi bniedem għandu problema interna. Issa l-problema interna. Jew
iddakkar minn ambjent li trabba fih u ma jafx kellem mod ieħor.
ċal jista' jkun illi qed iħoss boċċa x'imkien dan f'żaqqu jew fon u qed jimmaġina li diġà għandu kanċer.
Ekku, pereżempju. Jew għandu problema finanzjarja.
Jew għandu problema finanzjarja, jew it-tifel tiegħu għandu xi problema fiżika, pereżempju, qed tifhem u minn hemm ġejja l-guffaġni. Ara, x'narrattiva ħloqna jiena inti issa din l-immaġinazzjoni, ma ħallejtux b'mod superficjali. Jiġifieri, l-awtur irid ifittex mhux dak illi hu superficjali jwieqaf hemm, jipprova jippenetra kemm jista' jkun hawnhekk qegħdin mandi l-ħadd f'moħħi.
Le, anzi jiena neġa' ngħid li jista' jkun li llum f'dik l-idjoma biex ngħidek qed tinkitbu kapolavuri li 10 snin oħra kien kunu ħajin niġuħaw unajdu sma kem kien
tajbi
Milestone
Iva
laqwa ktib
u edin niftħu jena u enti il-punt il letteratura għatem bżonna bil-Malti
u ħan nidħol f-punt probabli tal-axħar il-punt u għada semmejna min jikteb għax min jaqra u min jaqra ħafna l-Ingliż l-iktar ovvjament u allura inti meta tibda taħseb biex se tikteb tajtu iva mela jaqrawh pereżempju 1000 Malti Umma jaqraw forsi 500 barranin, ħada, mela ħan jibbu bl-Ingliż, per eżempju. Għandek istituzzjoni akademika li dejjem tolli l-Malti, l-Università stess, per eżempju. Fejn xogħlijiet ħan jeħdu t-teżijiet, għal kemm jinkitbu u kemm it-teżijiet isiru pubblikazzjoni. Min armatrit kważi kollok tirrifletti, issa di naħduha wkoll for granted, jiġri nifhmu għal mhux hekk isir nagħmlu l-eżamijiet hekk ma nagħmlux it-teżijiet. Li ħafna minn daw il-kitbiet. Li fjom infusom huma pubblikazzjonijiet zbieħ riċerkati, seri, ta' livell, ġew kwalifikati għalihom. Jinkitbu bl-Ingliż. B'mod kważi naturali, sakemm intix tagħmel xi teżi bil-Malti partikulari ħafna u tajdi bil-forsa tikteba bil-Malti għax tliet kwarti mir-riċerka hija bil-Malti bil-fors. Illum li l-Malti ħapostu mal-isna Ewropew. U allura ma stax nibqgħu ngħidu żied dal-Malti u dal-Malti, issa għandu pedestal. Sa jixirqilni xi jew le argumenti ieħor. Sawa, meta l-Malti inti proprju minn dipartiment tal-traduzzjoni, interpretazzjoni, mela għandu issa anki industrija żgħira li qed taħdem ukoll f'dik il-linja. Jista' qatt jasal iż-żmien li xi ħaġa bħalma hija istituzzjoni akademika bħal università tista' tkun entità oħra jiġifieri ta' edukazzjoni, sewwa. Teżiġi li l-ewwel il-sien li tikteb bih meta tiġi biex tippreżenta, pereżempju, xogħol ta' teżi jili miegħu il-livell ikun bil-Malti biex bda daqshekk tkabbar u twessa l-għażla tal-kitbit bil-Malti u mbagħad hekk titamlu bl-Ingliż, bil-Franċiż, bit-Taljan għamlu biex jogħġbok. Qed inkun naqxej.
Jiena naħseb
azzardanti,
jiena naħseb jista' jkun hemm żmien meta l-università tajt dalet tajt inti. F'ċerti dipartimenti, il-teżijiet għandhom jinkitbu bil-Malti. Però bħalissa, ħan nitkellmu fuq bħalissa.
U ċertu suġġetti għax nimmaġina x-xjenza u l-matematika, per eżempju, jiġu f'moħħi malaj, ħajibqgħu problema bil-Malti forsi.
Imma ħalli nibdew minn hawn, inti issa tlaqt mill-qasam pubbliku għall-qasam tar-riċerka. Jiġri issa fir-riċerka biex ikun hemm it-partit. L-università.
Li automatikament jista' jkun imma pubblikazzjoni valla pena f'dik il-lingwa ta' bekk
fil-Malti. Fil-Malti.
Jista' jkun li riċerka jien naf.
Fid-dipartiment tal-Malti dejjem bil-Malti jsiru,
teżijiet. Ma jista' jkun ma jkunx dipartiment tal-Malti.
Dipartiment tat-traduzzjoni, pereżempju, hemm xogħol minnhom bl-Ingliż xogħol minnhom bil-Malti.
Pereżempju, jansemmu pjanti, pereżempju, fuq pjanti, fuq fawne u fejtek. jista' jagħti każ li dak kieku jkun bil-Malti jgħat awtomatikament jipproduċi xi ħaġa li ħad tkun kitba bil-Malti tilħaq ħafna nies u allura qed jinkoraġixxi għax anke ħa deċiżjoni prestiġjuża li qed tifhem jew ħad tibqa' l-problema tat-teknika issa fejn.
Il-problema hija li l-moħħ tal-istudent mhux hekk jaħdem. Kif qed tgħid inti? Jaħdem jgħid jiena r-riċerka tiegħi ħafna drabi se ssir f'kotba bl-Ingliż, u allura għandi terminoloġija lesta mela ħalli nikteb bl-Ingliż. Temna, ġifieri
ma dik għax hija tradizzjoni tagħna hekk bħala pajjiż bilingwali. Li niffavorixxu dik il-lingwa li aħna nixorbu minnha wkoll biex iġibu r-riċerka pereżempju.
Biss hemm fattur ieħor ukoll li minn għalija. Jista' jkun li jinżbaljat, imma l-lingwa uffiċjali tal-università hija l-Ingliż.
Internazzjonali.
Il-lingwa internazzjonali u tar-riċerka. Ġifieri ma tistax tisforza lil ħadd.
Le, fil-fatt hija kienet fantasija tiegħi, da jista' jkun fil-prattika di assolutament impossibbli.
Ma naħsibx li impossibbli, tkun idea sabiħa. Kieku, pereżempju, min jagħmel teżi għal-fakulta tal-liġi. Jagħmilha bil-Malti. Wara kollox l-avukatura taħdem bil-Malti.
Ġorati Maltin għal-Malti.
Imma mura ra teżijiet, inkluża t-tifla tiegħi għamlet bil-Ingliż. Niftehmu, jiġifieri hekk issa f'dan il-każ inti semmejt anke xjenza. Imma jekk aħna niġu b'dan l-argument, anke jekk tidħol fil-mediċina, it-tabib sa jmur ma pazjenti Maltin, allura jiktibha bil-Malti.
U jekk jiġi biex jiġi eżaminat barra xi postgraduate pereżempju se jkollu problema.
La inti dħalt fil-qasam akademiku f'dan il-level tal-università, l-argument hemmhekk. Tittuħodhom għalihom. Ġifieri, kieku inti għad li jisma' fid-Dipartiment tal-Istorja ma nistgħux nikbu teżijiet bil-Malti ngħidlek iwa nistgħu. Imma jsirek ma jsirx għax il-biċċa kbira qegħdin bl-Ingliż.
U biex inkunu ġusti ma l-istess idea li ħriġtaw hi. Biex inkunu ġusti llum għandek universitajiet kbar, inkluż dawk Franċiżi, pereżempju, fej jippermettulek tikteb it-teżijiet anke bl-Ingliż. Biex ma jiġifux ir-riċerka tal-Ingliż.
Għax hemm il-bżonn ta' partit ukoll qed insiex. U hekk tifrankalek, għax issimmaġina kieku kulħadd it-teżijiet kollha jinkitbu bil-Malti hawnhekk.
Tista' tiżola ruħek fl-erf.
La jiġu nies għandek biex jagħmlu r-riċerka u inti ma tistax tpartat. Jew kellek jekk trid partat titgħamel industri oħra ta' traduzzjoni, ta' riċerka li għandek, sa' ta' tant kun diemet, jisa kemm issir.
Jiena forsi jaħsib TIG, ċaż għaliex issib ħafna pereżempju l-istorja tal-Muniti, l-istorja tal-Armerija f'Malta, għandek ħafna minn dawn l-istorja.
Però dak jista' jsir, dak jista' jsir. Il-barra mill-università. Jiena ngħidlek illi u fil-fatt hekk naħseb li
wara l-università.
Wara l-università, ġifieri jekk jien inkun speċjalizzajt fin-numizmatika la semmejt il-flus hawn sewwa, nagħmel kollox kif qed jagħmel ħadd ieħor. Imma kif noħroġ minn hemmhekk
Ma jżomni ħadd
illi nuża l-lingwa li toġob l-Ingliż.
Li jsir fil-pajjiżi l-oħra kollha. Ikonna nagħlqu hemmhekk, ikolli ngħid li għamilna tliet kwarti verament interessanti u imraħna fuq l-idea li mfejt laqna li Modi kien xi sbaħ jew le. Naħseb diffiċli tajt bħala verdett. Fid-djan il-qasam
diffiċli.
Biss kultant inħossuna ħatja li maħniex forsi nkunu finjaf produttivi f'ammont ukoll f'kwantità
ma tinsiex li qabel kien hemm ftit li jikbu llum għandek ħafna iktar li qed jikbu. Ftehna ġifieri dak huwa fattur ukoll.
Mxerret
jisu. Mhux hekk ġifieri wieħed irid jagħti kasu wkoll.
Alla, dak kien Dr. Charles Briffali huwa lecturer fid-Dipartiment ta' Traduzzjoni u Interpretazzjoni għal l-Università kif ukoll fid-Dipartiment tal-Malti. Nirringrazzjak.
Grazzi lilek.
U hemm naslu biex nagħlqu l-programm tal-lum, kif rajtu kien hemm ħafna mistoqsijiet hemmhekk u nittama li xi ftit minnhom iwasslu lis-semija tagħna jirriflettu iżjed bħalma minna jiena u Dr. Briffa matuldina diskussjoni u minnaħa tiegħi Charles Xwiereb nagħtikom appuntament għal suġġett ieħor li wkoll indaħluh fl-istruttura ta' l-isbaħ li moddi l-ġimgħa d-dieħla. Saħħa.